Публични подкасти «Миги си Селида».
Në fakt, në se ka një fjalim me të cilën do të përshkruaj eventin e certifikimeve, është aty ku takohen mundësitë e bashkëpunimit me aftësitë e gjithse cilit që është pjesë e këtij eventi. Aty ku njohjet plotësohen me atë çfarë mungon nga tregu. Aty ku talenti apo aftësitë vlerësohen për arritjet e tyre. Aty ku ti merr me vete orientimin për çfarë është më e mira për ty. Aty ku merr drejtimin nëse ka ardhur momenti që të hedhësh hapin e radhës apo ke nevojë të konsolidohesh ende dhe më tej. Aty ku vizioni dhe çfarë është me vlerë për ti rezistuar ndryshimeve të tregut në kohën dhe momentin ku zhvillohen këto evente. Ndoshta u ndala pak gjatë për ta përshkruar realisht se çfarë ndodh në eventin e certifikimeve. Por realisht për mua futet tek ato evente ku ti merr energjinë pozitive, vendos objektiva për veten dhe mbi të gjitha merr atë certifikatën e sigurisë për të hedhur hapin e radhës. Dhe gjitha kjo nuk bëhet vetëm duke dëgjuar, vetëm duke marrë orientimet, po sigurisht është gjithmonë e shoqëruar me episode dhe momente të cilat të bëjnë të ndihesh e kënaqur, e gëzuar, sepse patjetër ka episode shakash, episode ku neve tregojmë eksperiencat, çfarë kemi kaluar për të arritur aty ku jemi, tregojmë eksperiencat sa herë kemi rënë në tokë dhe kemi rigjetur veten sërish. Nëse ka diçka tjetër që do doja ta ndaja realisht, është vlera. Vlera që ti merr në këto evente dhe vlera e shtuar në këto evente janë pikërisht networku, ku ti njihesh me ajkën e atyre profesionistëve të cilët ja kanë dalë mban shkëlqyer në tregun e punës. Sigurisht duke u përballur, siç e thash edhe më lart, me sfidat që gjithë secili prej nesh përballet. Vlerë shtuar është aty ku ti merr këshillat e duhura nga ata që ja kanë dalë në mënyrën më hardway të mundshme. Dhe për këtë të zgjasin dorën në momentin kur ti ke nevojë. Vlerë shtuar është një rrjetë profesionistësh të fushave të ndryshme, ku besimi është i ndërtuar dhe ti nuk e frikë të marrësh apo të kërkosh këshillat e ndryshme prej tyre, për atë çfarë ti ke nevojë më shumë. Pra është një network ku besimi është emërues i përbashkët i asaj se çfarë na mbledh neve në këto evente. Dhe sigurisht nga këto evente burojnë miqësi, të cilat zgjasin të paktën për mua që nga momenti që jam njohur absolutisht deri në këtë moment edhe në vazhdim, por edhe për te këtyre. Për te këtyre dua të them që ishin pikërisht bashkëpunimet që ti arrin të krijosh. Pse? Sepse tregu i punës për këtë ka nevojë që aftësia e dikujt të bëhet bashkë me aftësinë e dikujt tjetër për të prodhuar atë produktin e paraekzistueshëm në treg. Nëse ka një target group që unë i referohem apo e sugjeroj, është për disa në fakt, por po i listoj dhe po i shpjegoj pse. Është për ata target group personash të cilët kanë një eksperiencë pune dhe nuk din se si të prodhojnë një produkt shërbim të tyrin për tregun e punës. Ne shpesh kemi termin nuk din si ta paketojnë këtë aftësinë që kanë për tregun e punës. Por është edhe për atë kategori të cilët kanë nevojë të ngrihen në një nivel më lart në çdo dimension, njohuri, artikulim dhe si ta bëjnë të shtojnë vlerë në tregun e punës. Dhe marr shkas nga kjo në fakt, duke qenë se vim nga fusha e burimeve njerësore dhe coaching, dhe eksperienca ime më ka bërë të kuptoj se bizneset në vendin tonë kanë nevojë të ethshme për trajnim, edukim të vazhdueshëm të stafit të tyre. E në këtë formë i drejtohem këtij target grupi pikërisht, të CEO-ve, ku nuk ka rëndësi numri i punonjësve. Ajo që ka rëndësi është se çfarë ti jep për ta, për të marrë më të mirën e tyre. Pra ti, CEO, ke nevoj për të patur dikë të aftë që të nxjerrë më të mirën në pa tek stafi që ti drejton. Dhe nëse do kishte diçka me të cilën unë do doja ta përfundoja sugjerimin, vlerësimin dhe opinionin tim për eventet e certifikimeve, është që unë mendoj që gjithkush nga ne ka nevoj për dikë, për një coach i cili di të lexojë tek ne atë çfarë nuk e kemi kuptuar që ne e kemi talentin tonë. Dhe jo vetëm kaq, për një coach i cili di të zbuloj këtë dhe të ofroj trajnimin e duhur që të kthehesh në një freelancer apo të hapësh një biznes të ri. Dhe si atë çfarë përshtatet më mirë për ty. Si duke punuar ngushtësisht dhe duke punuar pikërisht për të eliminuar ato frikrat e tua dhe për të nxjerrë në pa atë çfarë ty tek ty shkëlqen. Uroj shumë që të kem ndihmuar këto kategori personash, po edhe këdo tjetër që e ka dëgjuar këtë mendim dhe opinionin timin, duke uruar suksese, shihemi në eventet e tjera.
Cili është sistemi referencës që ti në mënyrë të shkëlqyer?
Nuk pushoj së folur për atë që ka marrë mbrapsht në programin.
Do të thënë atë thjesht, ajo bie njerëz dhe këta njerëz herë ta paguajnë këtu merr një VIP session. Të gjithë ne kemi nevojë për këtë gjë. Dhe do të dini, unë nuk marr njerëz që nuk vinë nga klientët, nga ju, sepse dua të ndaj aq sa mundem në fitimin bashkë.
Nëse keni nevoj për të zhvilluar një krah të djathtë të tuaj, unë atë kam talent, është një profesion cilin e kam bërë prej 10 vitesh dhe nuk dija që mund ta ktheja në talent. Sekretaria virtuale dhe administrative. Sekretaria moderne quhet kursi, zhvillohet në chatin e shoqatës në dobi të gruas shqiptare. Absolutisht erdhi si një partneritet. Lida në fakti përshkoj të gjitha, ajo që dua të them është që neve nuk e kuptojmë asnjëherë nevojën e të paturit të një krah të djathtë të zhvilluar, i cili na bën që neve të arrijmë objektiva, sidomos kur jemi drejtues të një qoftë biznesi vogël apo i madh, nuk ka rëndësi sa është numri i tyre, por ka rëndësi cilat janë objektivat që vë një drejtues apo një titullar. Pse? Sepse heq të gjithë punën administrative të ato çfarë ju merr juve kohën tuaj. Ti më i vështirë është absolutisht gjetja e klientelës, që ti të arrish të depërtosh tek njerëzit që kanë nevojën, sepse të të kuptojnë shërbimin që ti ofron, ke nevojë për kohën dhe vëmendjen e tyre. Koha, siç thamë, është shumë e shenjtë për çdo, dhe duke mos vlerësuar secilin pozicion me gjitha karakteristikat e tyre, ti e humbet fokusin se kush të duhet në prioritet. Pra, momenti më i vështirë është gjetja e klientelës. Si erdhi klientela nëpërmjet bashkëpunimeve dhe njohjeve që unë kisha, prioriteteve strategjike që e vërtet. Pra, aty ku ke platforma të gatshme, që e para është shoqata, dorku jemi CC-s dhe gjithë këto takime që neve bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, që prodhojnë në mënyrë të vazhdueshme kërkesa dhe regjistrime.
Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i një rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem të më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajtë të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro,
ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting e Gjeni Kollaj Fare, ose dhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, por ka të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi.cc. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqësisht, Elida.